Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це ефір громадського радіо. З вами програма «Звільніть наших рідних». При мікрофоні працюємо ми, її ведучі. Я Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Левченко. Сьогодні ми будемо говорити про окуповану Херсонщину, що відбувається в регіоні. Будемо дізнаватися, як живуть міста Херсонщини. У депутата Херсонської облради Сергія Хланя, він також зараз є радником голови військової адміністрації Херсонської. Пане Сергію, вітаю вас.
Вітаю всім. Доброго дня з України. Херсонщина – це Україна, і слава Україні.
Героям слава.
Героям слава. Ми насправді час від часу говоримо про те, що відбувається в регіоні, але стикнулися з тим, що ситуація дуже швидко змінюється, і доводиться говорити про нові і нові подробиці. От станом на зараз ситуація в регіоні вже інакша, ніж, наприклад, була на початку місяця. Чи можна вас попросити охарактеризувати для наших слухачів, що змінилося, наприклад, на Херсонщині за останні тижні?
Дивіться, ситуація залишає бути напруженою, і з кожним днем окупації Херсонщини вона стає більш тяжкою, більш напруженою, і кожен мешканець Херсонщини окупованої живе з надією і вірою в визволення Херсонщини. Але ситуація загострюється в тому, що останнім часом окупанти, знаєте, почали ретранслювати свої плани. Ми розуміємо, що вони постійно змінюються. Ми розуміємо, що ці плани, вони направлені більш на вплив свідомості громадян на окупованих територіях, тому що десь дійсно два тижні по тому вони почали повторювати тезис, що Росія тут назавжди, і відповідно як похідна цієї історії, цього тезису, почалися розмови про надання українського паспорту, про приєднання до Російської Федерації в той чи інший спосіб. І якщо відмотати трохи назад і подивитися взагалі історію про так звану ХНРю, про те, що окупант казав, що із перших днів в них був план фактично проголосити ХНР, як її назвали на окупованих територіях ХНРю, то це окупант намагався зробити через обласну раду, але обласна рада, ви знаєте, швидко зібралася і прийняла рішення в онлайн-режимі до того, що Херсонщина є, була і залишиться невід'ємною частиною України, фактично унеможливив інше рішення, яке окупант хотів протягнути через депутатів під дулами автоматів. А саме херсонці, які наступного дня вийшли на багаточисельний, багатотисячний мітинг проукраїнський в підтримку самого цього рішення, знаєте, поставили таку жирну крапку в цій історії, і окупант не міг вже нічого зробити з цим. Тому наступного разу вони почали казати вже не про створення ХНР, а не проголошення її, а про так званий референдум. І навіть почали до нього готуватися. І тоді і служба розвідки давала про те, що на кінець квітня окупант готував проведення референдуму, але якраз знов-таки херсонці не дали змогу їм цього зробити, тому що фактично неможливість окупанта зробити навіть картинку того, що хтось з херсонців би йшов на цей референдум, вони не могли, тому що проукраїнські акції протесту відзначалися саме великою кількістю людей, які на них виходили, а окупант навіть свою пропагандистську картинку не міг зробити, тому що привозили з Криму там якихось незрозумілих найманців, які виходили ось цією триколорною ганчіркою. І це було дуже смішно, якщо порівнювати проукраїнську акцію з пропагандистською картинкою Російської Федерації. коли вони зрозуміли, що і це не можуть зробити, почали казати про губернію, про приєднання до Росії. Але знов таки, для того, щоб це зробити, треба створити окупаційні адміністрації, і саме таким шляхом вони пішли. Але як ми бачимо, на третій місяць окупації їм все одно не вдається це зробити, тому що ну навіть якщо і є ось ці колаборанти, не якщо, а вони є, то їх не так багато. Це штучні випадки. Ми знаємо всіх колаборантів поіменно, і ми фіксуємо абсолютно всі случаї колаборації. А окупант не може, зробити таку свою рідну окупаційну вертикаль, яку вони хочуть зробити. Тому і цей план руйнується. Зараз вони кажуть про рубль, але ж ця історія знов-таки не одного дня, тому що вони про рубль кажуть ще з кінця березня і анонсували це на початок квітня в інших, практикуючи це, хотіли зробити в єнічеській громаді. Вона в них такий, як експериментальний майданчик, саме для провадження всіх своїх окупаційних планів. Тому і цей план окупанта руйнувався і не доводився до логічного завершення. А зараз окупант знову таки каже, але вони там роблять такий вигляд впевненості, що вже ось незабаром буде введення, вони кажуть, початок це двовалютне ходіння, це гривня і рубль. Вони навіть встановлюють якийсь там незрозумілий курс 1-2, але і досі, і вони анонсували це там вже тиждень, як анонсували цю подію, але до сьогоднішнього дня продовжує ходити гривня, продовжує працювати банківська система, і окрім ось цих заяв колаборантів з виглядом впевненості, нічого не трапляється. Тому що, я ще раз кажу, херсонці не хочуть зв'язуватись ні з кровавим рублем, ні з російським паспортом. До речі, з паспортом теж ціла історія про так звану паспортизацію, яку там навіть указ Путін видав. То предісторія того, цієї паспортизації, це те, що спочатку була заява, начебто мешканці Херсонщини хочуть отримувати російський паспорт. Але ж це не так, тому що херсонців, яких затримували і катували при затриманні, від них вимагали підписати спочатку документ про засудження українського режиму, як вони кажуть. Другий документ – це вітання військ Російської Федерації. І третій документ – це заявка на видачу російського паспорту. Тобто вони під тортурами людей збирали ось ці заявки, і я так розумію, хотіли це зробити під ґрунтям того, що видали указ того, що начебто херсонці хочуть отримувати російське громадянство. Але коли побачили, що ця ідея буде провальна, тому що ну ніхто не прийде за російським паспортом, вони вже почали виправдовуватись тим, що та ні, ми будемо видавати російський паспорт, але треба буде виїхати на територію Криму і там його отримати. Тобто, розумієте, вони зрозуміли, що це буде провал. Ну а в Криму, я так розумію, єдине, що вони будуть робити, це знову створювати пропагандистську картинку. Можливо, когось із тих зрадників, гауляйтерів, які на сьогоднішній день є на території Херсонської області, картинку, ну і масовку зберуть по Криму. Там їм легше буде збирати масовку, не треба буде завозити, як вони це робили, коли проводили такі пропагандистські акції саме на теренах Херсонщини. Тому всі плани окупантів, як ми бачимо, їх було багато, але вони всі руйнуються, нічого не можуть зробити. А найголовніше, що ми впевнені, що ось дочекавшись зброю, ми почнемо вибивати окупанта і звільняти нашу рідну землю.
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте? Ну, по-перше, ви сказали, що окупанту не вдається організувати таку вертикаль влади в області, яку б їм хотілося. З чим це пов'язано? З тим, що їм не вистачає колаборантів, які були би в стані цим всім керувати? Це перше питання. І друге питання, ми вже знаємо давно, що Путін приймав рішення про повномасштабне вторгнення на тлі інформації від його агентів про те, що українці тут будуть зустрічати, ну, принаймні в окремих регіонах будуть зустрічати російські війська з квітами, то оці дії окупантів по збору заяв, по залякуванню, це те, що ті рознарядки, які спускаються до них з Москви, чи це спроба показати їх ефективність перед Москвою, що, мовляв, вони ефективно працюють з населенням, і населення потрохи переходить на бік Росії?
Да, дійсно, ви знаєте, я так розумію, що підготовка до вторгнення і обґрунтуванням вторгнення якраз було те, що спецслужби, да, Російської Федерації звітували про те, що окупанта тут будуть зустрічати, і їм доволі легко буде провести вторгнення і встановити свої окупаційні режими. І це давало їм підґрунтя того, що якщо брати місцеві вибори 2019 року, то партія ОПЗЖ, до речі, де якраз і є найбільше представників окупаційних ось цих адміністрацій, де найбільша кількість зрадників, то вони зайняли друге місце в Херсонській області. Перше. Також виграла місцева партія «Нам тут жити» в Херсонській області. Це партія міського голови Ігоря Калихаєва, до речі, який залишається бути в місті Херсоні, який один з двох мерів, яких росіяни не затримували, тому що, ну, співпадали інтереси, я так розумію, окупантів з тим, що робив Калихаєв. Калихаєв там саджав квітки, робив вигляд, начебто нічого не проїсходить. Для нього завдача була одна, там, щоб був порядок, щоб прибирались вулиці, латався асфальт, квітки, фонтани до 9 травня намагався запустити, навіть питав про це мешканців Херсонщини, чи доречно це робити, чи ні. Але ж коли побачив обурення, тоді відмовився від цієї ідеї. Тому, знаєте, і ця партія якраз «Нам тут жити» без прив'язок до політики, як там це робили ОПЗЖ, вони були чисто проросійські, то ось саме ця партія фактично виграла вибори. І третя партія місцева – це «Блок Сальдо». Вона так і називається – «Блок Володимира Сальдо». Це якраз політична партія і блок імені колаборанта, який сьогодні є гауляйтером Херсонської області, призначений окупантом. Тому я думаю, що якраз оці підстави і давали підґрунтя для окупанта, що їх тут будуть чекати. А людина, гауляйтер якого призначили на голову, ну, в нас же ж там в Херсоні як зараз відбувається, окупанти призначили свого міського голову, да, колаборанта, я зараз не назву його прізвища, але там, бо його ніхто не знає і не знав в Херсонщині, окрім того, що він там народився, але журналісти схем знайшли, що цей гауляйтер, який зараз призначений, він виїжджав з Києва на своєму мерседесі разом з дружиною уже під час окупації Херсонщини. А трохи згодом і з'ясувалося, що взагалі ця людина була працівником Служби безпеки України. Тобто він був дотичний до державної таємниці і, можливо, ну, неможливо, а вже на 100% схоже, був такою консервою і шпіоном якраз в Службі безпеки України, який працював на Російську Федерацію. Тобто ось всі ці збіги обставин говорять про те, що Кремль задовго готувався, маючи своїх агентів, фінансуючи місцеві політичні проекти, фінансуючи якраз кандидатів проросійських, І той самий там Павел Філіпчук, який на сьогоднішній день є гауляйтером міста Каховка, це так само представник ОПЗЖ, який балотувався на виборах до Верховної Ради від цієї партії. До речі, з шаленим фінансуванням і НАЗК не перевіряло, хоча був і відвертий підкуп виборців, шалена кількість витрачених грошей у безробітного Павла Філіпчука. Ніхто не перевіряв, кримінальна справа була порушена, але закрита. І це все, мабуть, також сліди того, що платились гроші, мабуть, в тому числі і за закриття кримінальних справ. Але ось саме це підґрунтя, знаєте, і давало окупанту думати, що їх тут будуть зустрічати і що їм тут будуть раді.
Пане Сергію, я якраз дивлюся на матеріал «Бігус.Інфо» про гауляйтера Херсона, про якого ви згадували, Олександр Кобець, псевдомер окупованого міста. Так. Є інформація, що раніше він працював взагалі на КДБ. І росіяни, я так розумію, намагаються його не афішувати, на цьому журналісти наголошують. Тобто намагаються його не показувати на якихось публічних заходах.
Да, я ж кажу, він призначений, він номінально призначений окупантами головою міста Херсона, але всю роботу продовжує виконувати саме Колихаєв. І він продовжує займатися комунальними підприємствами. Ну, наскільки мені там дзвонять і кажуть, зранку він грає в теніс, вдень прогулюється парками. Комунальні підприємства працює, він навіть викладає пости там, ну, мабуть, дозволяють йому писати, що там він так вже м'яко каже, що Херсон – це Україна, але всю роботу якраз по життєдіяльності міста, те, що потрібно окупанту, ну, давайте будемо відверто дивитися в очі. Херсон окупований, да? І рядом з Херсоном є Миколаїв, прифронтове місто, ну, от, де я зараз знаходжусь. Я навіть можу відкрито сказати, тому що я знаходжусь зараз якраз в Миколаєві, і ми там на підступах до Херсона працюємо. То в Миколаєві нема квіток на грядках, в Миколаєві не запускають фонтани. В Миколаєві місто готується до оборони, а в Херсоні в нас... Там квітки цвітуть, фонтани, суботнички організовують. Тобто ось таке собі умиротворення, що та не звертайте увагу, все ж нормально. І цього добивається окупант. Це якраз наратив окупанта, що ми живемо в мирному місті, як вони кажуть. Нас обстрілюють українці. Ну, там взагалі ситуація доходить вже до абсурда, але ну, мені боляче за цим спостерігати.
Нагадаю,
ну, власне, в цій ситуації дуже багато людей, ну, якби не хочуть жити, да? Люди намагаються виїхати і дуже часто запитують, а як же ж виїхати, чи є можливості виїхати з Херсону, чи знаєте ви про такі можливості, якщо вони є зараз?
Вже другий тиждень, як виїхати з Херсону неможливо. Якщо спочатку виїжджали через Давидів Брод в бік Кривого Рогу, ну, з самого початку виїжджали через Снігурівку на Миколаїв. Ні, навіть не так. З самого початку виїжджали через Олександрівку, Лимани в Миколаїв. Тоді цей шлях був перекрито, почали виїжджати через Снігурівку. Через Снігурівку окупанти перекрили шлях виїзду, почали виїжджати через Береслав, Давидів Брод на Кривий Ріг. І там окупант перекрив. Останній шлях виїзду це був через Васильівку на Запоріжжя.
Так.
І цей шлях окупант, це останній шлях, який можна було виїхати з окупованої Херсонщини. Окупант його так само перекрив вже другий тиждень, жодного шляху. І це було, до речі, не офіційні і не гуманітарні коридори, а це були такі собі негласні шляхи виїзду, куди люди виїхали на свій страх і ризик, тому що там деколи по тижню, по два стояли в чергах, все залежало від настрою окупанта. Були випадки, коли окупанти розстрілювали ці колони. Тобто це просто жах, але це все відбувалося на нашій рідній землі. Останнім часом,
інформація...
коли окупант блокував, то люди їхали польовими дорогами і взривалися на мінах. Це взагалі трагедія. Але така ситуація зараз. Вона
є критична. Інформація, що на деяких з блокпостів, які контролюють рашисти, про які ви згадали, що там сконцентровані і зараз є люди, мирне населення, які хотіли би виїхати. І, скажімо, є така теорія, що якби окупант свідомо концентрує мирне населення в цих районах для того, щоб, скажімо, використовувати це як живий щит у випадку, якщо ВСУ піде у контрнаступ. Чи ви знаєте щось про це і що ви про це думаєте?
Дивіться, плани окупантів настільки цинічні, я ще раз кажу, вони інколи навіть розстрілювали колони, звинувачуючи в цьому українські збройні сили. Тобто вони настільки діють цинічно, вони інколи просто, знаєте, виїжджають на позиції і стріляють спочатку підконтрольної території, а тоді розгортають свої гармати і стріляють в зворотній бік. Тому окупанти настільки цинічні, що вони можуть використовувати будь-які дії. І дійсно, і таке траплялося, і може траплятися. А зараз окупант, заблокувавши гуманітарний виїзд, чи взагалі будь-який виїзд, то він каже, що єдиним шляхом евакуації є виїзд через Крим. І на сьогодні ті люди, які просто вже, знаєте, вже виїжджають, просто тікають від окупанта, то вони виїжджають через Крим, порушуючи українське законодавство. І, знаєте, тим самим вони штовхають фактично наших людей, на порушення перетину кордону. Але це вони роблять свідомо і цинічно. Тобто цинічність окупанта, вона зашкалює в абсолютно в усіх діях.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зараз є радником голови військової адміністрації Херсонщини. Ми говоримо про окупований регіон. І пане Сергію, я зловила себе на тому, що в той час, як про Херсон інформації вистачає у медіа, не можна сказати, що прям її супербагато, але вона проривається, то от про, наприклад, згаданий вами Генішеск або про Скадовськ інформації не так багато. Тобто є в регіоні менші міста, про які важко знайти інформацію, що там відбувається. Можливо, вам щось відомо. Ви згадували, що на Генічеську окупанти відпрацьовують свою тактику стосовно регіону в цілому. Чому так? Чому саме Генічеськ?
Давайте я вам розкажу хронологію Генічеська. Генічеськ, ми ж розуміємо, чи після проходження Чонгару одразу перше місто, яке, до речі, вони не зайшли в місто окупанти, коли перетинали Чонгар. Вони його обійшли, зайшли сам в місто Генічеськ трошки пізніше. Але колаборанти, які там були, до речі, про яких ми попереджали, це там місцевий колаборант і Клочко, і Пінаєв, до речі, і ми порушували проти них кримінальні справи про колаборації, які так само чомусь не розглядались в Службі безпеки України. Ці колаборанти одразу проявилися, і до речі, міського голову Олександра Тулупова, вони, скажімо так, посунули зі свого крісла одразу, і Тулупов склав свої повноваження зі своїми замами, сказавши про те, що він не буде працювати з окупантом. Але це не передбачено українським законодавством, це раз. Мені дуже прикро, що не було роз'яснення місцевого самоврядування з боку уряду України, як діяти в цих умовах. Чому? Тому що потягло це за собою дуже великі, скажімо, негативні наслідки. Тому що вся фінансова документація, бухгалтерія, електронні ключі щодо бюджетників, працівників культури була втрачена. була втрачена, а головний розпорядник коштів склав себе достроково, не передбачено законодавством, повноваження разом з замами. Тобто не стало головного розпорядника коштів. І саме по генічеській громаді вже 3 місяці ми не можемо начислити заробітні плати вчителям, працівникам культури і всій бюджетній сфері, тому що немає електронних ключів, немає головного розпорядника. Зараз цю ситуацію виправляємо. На це дійсно потрібен час, тому що треба все зробити заново, створити військову адміністрацію, поновити бухгалтерію і так далі. Але 3 місяці люди не отримують свої кошти. І окупанти цим користуються. Вони одразу це зрозуміли і почали розказувати, що від вас просто банально відмовились. Ви Україні не потрібні, а ми вам допоможемо. Почали виплачувати і складати списки. Спочатку складати списки, а тоді виплачувати. І навіть виплатили по 10 тисяч рублів так званої допомоги. І кажучи про те, що але ж вони разом з цим збирали і персональні дані. Тобто генічець для них був таким, знаєте, ідеальним майданчиком впровадження всіх своїх планів. Але навіть і в генічеську їх плани руйнувалися. Тому генічеськ, він на сьогоднішній день навіть є самим проблемним регіоном з точки зору окупації і взаємодії. Тому що там якраз відбулось такі непередбачувальні події, і ми не можемо контролювати зараз забезпечення, в тому числі виплати дитячих, соціальних допомог. Хоча соціальні допомоги і дитячі все ж таки вдалося виплатити нещодавно, а ось якраз з заробітними платами вчителів і бюджетників і досі є проблема. По Скадовську там ситуація, знаєте, чому про Скадовськ нічого не чутно? По-перше, там і не було боїв, Скадовськ знаходиться, ну, відповідно, в стороні, там і не було військових, особливо наших, тому окупант туди зайшов спокійно. Окупант там навіть не проводив ніяких бойових дій, і мера Яковлева вони затримали. Хоча все ж таки доступ до електронного... Яковлев згодом виїхав після його затримання і перебування в підвалах орків, йому все ж таки вдалося виїхати. Він виїхав і знаходиться на підконтрольній території, і там вдалося все ж таки нормалізувати процес виплати соціальних допомог і заробітної плати. Тому, ну, в генічеську орки ось так собі, знаєте, вони спокійно себе ведуть там, і він не визиває особливої турботи у орків. Ну, а наші люди отримують заробітну плату, тому і немає, знаєте, немає певної взаємодії. Там вони призначили гауляйтера, і, до речі, замом гауляйтера призначили там жінку, яка була тамадою на свадьбах. Вони призначили
традиційно
замом, да. І ось це, ну, це якість, да, колаборантів, яких вони призначають. Але все ж таки там є мер Голої пристані, він і досі знаходиться в полоні орків вже 2-й місяць, і кажуть, що він в дуже важкому стані. Я зараз не буду казати, але він живий, де він знаходиться, але він живий, слава Богу. Тобто все місцеве самоврядування поперебувало на подачі. І 2 мера, це мер Нової Каховки, який так само, як і Калихаєв, на сьогоднішній день працює дистанційно, як вони кажуть. Ось ці тільки 2 мера не були в полоні окупантів. Всі інші мери пройшли полони окупантів, більшість з них виїхала. Мер Голої пристані Бабіч знаходиться ще в полоні окупантів. Тобто ситуація, ну, складна і напружена.
Пане Сергію, окупанти традиційно намагаються створити картинку, що місцеве населення підтримує, звичайно ж, окупацію. Я пам'ятаю, що дуже активно в Генічеську, да, ми згадували про це місто, окупанти використовували матеріали, за якими начебто місцева кримсько-татарська громада, значить, перейшла на сторону окупанта і зробила там певні гучні заяви. Зрозуміло, що це все пропаганда, але наскільки вам відомо, наскільки, скажімо, ну, велика оця колаборантська шушера, ця група людей, і, ну, реально, які там настрої зараз, і що там відбувається з людьми, наскільки їх пресують, не пресують за їх згоду чи не згоду співпрацювати?
Знаєте, Генічевськ чому так транслює окупант? Генічевськ традиційно давав найбільшу підтримку якраз партії регіонів, тоді ОПЗЖ, і вважалося, що Генічевськ є найбільш проросійським. Але це не так абсолютно, і війна показала те, що саме Генічевськ перший той, хто підпалив прокуратуру, де знаходились військові орки, тобто такі, знаєте, партизани Генічевська. Партизани Генічевська спалили відділення позиції там, де знаходились орки. Партизани Генічевська перший, хто почали розвішувати українські прапори по місту і так далі. Затем пішов уже і підтягнувся Херсон. Тобто я не можу сказати, що Генічевськ можна назвати проросійським після таких дій, тому що саме в Генічевську це було робити найважче, бо він окупантами контролювався з першого дня, і це доволі невелике місто. Що казати до кримсько-татарського населення, то це, мабуть, знаєте звідки? Є такий Сейтумір Немітулаєв, це бувший голова Генічевської районної адміністрації при партії регіонів, то він в 2014 році як зрадник покинув підконтрольну частину України, він перебував в Криму, він навіть створив там клон Меджлісу, який підтримував Путіна і політику Путіна в Криму, тому цей Сейтумір Немітулаєв, він вернувся, він зараз знаходиться в Генічевську, він розказує, що він намісник Путіна і так далі.
І саме він представляє спільноту кримського
татарського. Так, і саме він якобто представляє спільноту кримсько-татарського народу, але ніякої підтримки серед кримських татар в нього немає. Це звичайний фейк, який був з фейковою своєю з кримсько-татарським меджлісом в окупованому Криму. Такий самий фейк він зараз і розповсюджує щодо окупованого Генічевська.
Я нагадаю, в нашому ефірі зараз Сергій Хлань, депутат Херсонської облради і радник голови військової адміністрації Херсонщини. Пане Сергію, от у мене ще питання. Вчора з'явилася інформація у медіа з приводу екологічної ситуації в регіоні, що через дії російських окупантів підтопило Нову Каховку і під загрозою місто Херсон. Скажіть, що вам відомо про це?
І, будь ласка, вже на додаток до цього питання, чи працює Кримський канал, чи постачається вода, і що взагалі про це відомо?
Кримський канал працює з першого дня окупації. Окупанти вже були в Таврійській, це на головній споруді Північно-Кримського каналу. Споруда Північно-Кримського каналу, вона збудована таким чином, що вода тече самотьоком, і вона тече, перший підйом води, він аж в Криму. Перший підйом води в Криму. І окупанти просто відкрили шандору, і вода потекла до Криму. І тече до сьогоднішнього дня. Тобто, ну, окупант, ну, ми бачимо, що ми нічого не могли з цим зробити. Херсонщина була окупована за один день. Там навіть Аксьонов приїхав на наступний день, урочисто відкривав шандору. Вода тече, воду вони грабують. Своєї мети щодо води вони досягли. Але ж, знаєте, мені боляче те, що ще рік по тому була інформація, що окупант вже тоді чистив літа. І про це сигналізували, про це кричали, про це казали, а маємо те, що маємо. Щодо екологічної ситуації, то на Каховській ГЕС не працює два агрегати. Окупант не переймається тим, щоб їх відремонтувати. Зараз є паводок многоводдя, Раніше це все балансувало державне водне агентство каскади дніпровських водосховищ і було регулювання води. Зараз це не відбувається відповідно, тому окупант робить аварійний скид води, є певне підтоплення. Як з цього вийти? Ну, на наступному тижні підвищення температури, паводок традиційно закінчується, тобто природа допоможе нам з цим впоратись.
Що ж, пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Більш-менш зрозуміла ситуація в регіоні станом на зараз. Чекаємо, коли Україні вдасться деокупувати Херсонщину. І будемо стежити за подіями там. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань був гостем програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Її для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Левченко. Ми прощаємося з вами і говоримо: слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.